17:06. Dobar dan, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Danas pričamo o temi koja će, pretpostavljam, zanimati veliki broj slušalaca. Naime, koliko će nas koštati topli dom ove grejne sezone, odnosno kako se najpovoljnije grejati, kako uštedeti, da li pažljivo trošimo energiju ili smo rasipnici. Ima tu još brojnih interesantnih pitanja, ali zbog toga sam pozvala u studio moje goste. To su gospodin Ilija Batas-Bijelić, istraživač saradnik na katedri za elektroenergetske sisteme Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Gospodine Batas-Bijelić, dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan.
A tu je i gospodin Aca Vučković iz Agencije za energetiku. Gospodine Vučkoviću, vi ste u agenciji rukovodilac sektora za energetsko-tehničke poslove. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo, znamo da nam je počela grejna sezona, doduše vreme je lepo, miholjsko leto, ali definitivno je jasna jedna stvar s obzirom na avgustovsko poskupljenje cene struje i septembarsko poskupljenje cene prirodnog gasa. Računi potrošača, računi svih nas će biti viši nego prošle grejne sezone. Dakle, to prvenstveno zavisi od toga, pretpostavljam, na koji način ćemo zagrevati ili zagrevamo, naravno, svoje stanove ili kuće. Postoji jedna detaljna analiza Agencije za energetiku, pa predlažem da na početku razgovora, gospodine Vučkoviću, vi objasnite koji su to osnovni troškovi energije za grejanje jednog prosečnog stana.
Agencija za energetiku svake godine pred početak grejne sezone napravi jednu analizu koliko iznose troškovi grejanja jednog prosečnog stana u Srbiji. Tako smo i ove godine to uradili sa cenama koje su važile 1. septembra ove godine. Možemo reći da za naše uslove, za džep jednog prosečne srpske porodice zaista nema jeftinog grejanja. Cene grejanja zavise od toga koji ćemo energent koristiti i koliki ćemo prostor zagrevati. Za prosječan stan, ukoliko se koriste energenti kao što su lož ulje ili električna energija kao direktni način grejanja, znači u etažnim sistemima je najskuplje grejanje i košta preko 100.000 dinara. Na primjer, električna energija za celu sezonu, tada će takvu porodicu koja koristi električnu energiju u etažnim sistemima grejanja ili u grejalicama koje direktno se koriste u trenutku kada nam je potrebno zagrevati stan, će biti negde oko 106.000 dinara, dok će, na primjer, kao najskuplje biti ona grejanje gde se koristi lož ulje u etažnim sistemima grejanja i tada je grejanje čak i preko 170.000 dinara.
Da, ili propan, butan, gas.
Tako je, propan, butan, to je se malo ređe koristi, ali ako se propan, butan, gas koristi, tada je iznos tog godišnjeg ili sezonski potrebnog količine novca preko 130.000 dinara, oko 131.000 dinara. Samo za potrebe grejanja.
Pre nego što pređemo na ostale energente, Ilija Batas-Bijelić, vi ste radili prosto jedno istraživanje pred ovu emisiju, da li je povećana ili je možda pala potrošnja električne energije u domaćinstvima u odnosu na prošlu grejnu sezonu?
Ja sam baš danas pogledao koja je to ukupna količina električne energije koja je utrošena u domaćinstvima u 2012. i u poređenju sa 2011. ona je nešto manja.
Uh-huh. Šta vam to govori? Kako manja, u kom smislu? Ko troši manje?
Pa nisam još uradio malo ozbiljniju studiju, ali bilo bi interesantno videti da li je tu došlo možda do, da kažem, promene u strukturi korišćenja energije ili je to možda samo zbog toga što je možda 2012. bila godina sa manje dana koji se greju. Mi to zovemo heating degree days. To je za Srbiju otprilike.
Da, naravno da tema o kojoj govorimo, dakle koliko nas koštaju topli domovi, zavise od vremenskih uslova, ali i od našeg ponašanja. Gospodine Vučkoviću, šta direktno, da kažem, ima veze sa vremenskim uslovima u smislu da nam, evo, kao sad produži se ovo miholjsko leto, jel, topli dani, a šta sa našim ponašanjem? Mi sad da to nekako uporedimo sa energentima, oni koji se greju na drva, na sistem daljinskog grejanja i tako dalje i tako dalje.
Definitivno, kada se pravi neko poređenje koliko nas košta grejanje, moramo uzeti iste uslove za sve vidove grejanja. To su, znači, neki prosječni uslovi i što se tiče temperatura i neki prosječni uslovi što se tiče izolovanosti objekta koji zagreva. Uh-huh. Što direktno znači, opšte je poznato, što nam je bolje izolovan objekat, kuća ili stan, bit će potrebno manje energije, manje energenta, i time će biti i potrebno manje novca izdvojiti za taj energent. I normalno, ako nas posluži miholjsko leto tokom većeg dela zime, onda će se manje energenta i potrošiti zbog manje potrebe za grejanje. Međutim, u nekim prosječnim uslovima, kao što smo rekli, imamo neke jako skupe načine da zagrejemo svoj dom, ali isto tako možemo reći da korišćenjem nekih drugih energenata, zavisi od toga koji su raspoloživi, u kom delu zemlje Srbije su raspoloživi, možemo imati veliku razliku u ceni grejanja za zimsku sezonu.
E sad, stigla su nam već dva pitanja kad ste spomenuli izolovanost objekata. Da izolovanost objekata, slušateljka kaže, to ne važi za daljinsko grejanje. Da li vlasnik stana može da se pobrine da, recimo, zameni prozore pa da izolacija bude bolja?
Nažalost, u ovom specifičnom slučaju za daljinsko grejanje, u velikoj većini gradova Srbije to nema nikakvog uticaja, to da li potrošimo više ili manje energenta za grejanje, da li je toplije ili hladnije tokom zimskog perioda, jer se naplata toplotne energije koja se isporučuje iz centralizovanog načina grejanja obično obračunava prema kvadratu stambenog prostora. Međutim, u gradovima poput Šapca, Subotice, gde postoji merenje isporučene toplote, svako može svojim ponašanjem da uštedi i kod centralizovanog načina grejanja. Tako da bi, da bi se centralno grejanje učinilo efikasnijim u smislu manje korišćenja toplote po jedinici površine stana, potrebno je da se uvede merenje utrošene količine toplote u stanovima, i na taj način će se dobiti i ekonomski motiv da se reguliše temperatura pomoću ventila, a ne otvaranjem ili zatvaranjem prozora, a posredno i u onim stanovima gde je lošija stolarija, gde treba zamenjati prozore, ljudi bi zamenili prozore jer bi manje energije potrošili i manje platili. I kod centralnog grejanja.
Izvolite, Ilija.
Prosto građani nisu motivisani ovim načinom naplate da investiraju u mere energetske efikasnosti. A pitanje, jedna od mera bi mogla, znači, biti upravljanje, merenje utroška toplote, ali tu se slažem sa gospodinom Hacom, s tim što bi tu morali imati u vidu da to važi samo u slučaju da postoji mogućnost da se smanji potrošnja. Mi imamo slučajeva, recimo, da u nekim stanovima nemamo dovoljno grejanja i da onda tokom grejne sezone, kada su najveće hladnoće, onda imamo prosto naslanjanje potrošnje na elektroenergetski sistem. Dakle, svako uključuje još po jednu grejalicu i onda se naslanjamo na elektroenergetski sistem koji u stvari ima najveću pouzdanost. On je nešto što je u ovom trenutku najstabilnije i ljudi prosto svi imaju još po jednu grejalicu za slučaj da su im stanovi hladni.
Telefoni u našem studiju za vaša pitanja su 011-322-5299 i 322-5499. Ja ću pročitati pitanje koje je stiglo već na naš mail. Gospodine Vučkoviću, odnosi se na vas, vi ste spomenuli izolovanost objekta, da li razmišljamo o tome. Pitanje glasi: imam kuću od 100 kvadrata u kojoj živim sa porodicom. Prošle godine izolovali smo je stiroporom od 5 cm i ugradili PVC prozore. Nisam računao, ali ušteda je očigledna. Sada nameravam da izolujem još jedan objekat, a komšija me ubeđuje da stavim 10 cm stiropora i tvrdi da će se to dopunsko ulaganje još ove zime isplatiti. Da li je komšija u pravu, unapred vam je zahvalan Milivoje Roganović sa Ledina, inače redovni slušalac emisije U središtu pažnje.
Pa na osnovu ovako ipak šturih podataka teško odrediti da li se baš i isplati za godinu dana ili dve godine, ali definitivno svako izolovanje se isplati, a izolovanje sa boljim izolir materijalom, odnosno time što se umjesto 5 cm ugradi 10 cm stiropora, sigurno će dovesti do dodatne uštede energenta za grejanje i sigurno će se isplatiti. Vreme isplati ipak je potrebno napraviti malo neku analizu i vidjeti u kom periodu bi se ta investicija isplatila. Svakako se isplati i to treba uraditi jer je to kapitalna investicija. Jednom se uradi i više nema potrebe da se nešto dorađuje.
Svakako, ili jeste hteli i vi da se nadovežete na...
Pa, vaš slušalac bi trebao da nam da još podataka. Slažem se sa gospodinom Vučkovićem da se uvek isplati investirati u energetsku efikasnost i na duže staze. Trebalo bi nam još podaci investicioni troškovi, znači tog stiropora, radovi koje on planira, onda tip goriva koji koristi, ukupna količina energije koju utroši tokom godine.
Sad ljudi to ne znaju. Kamata. Prosto koga da pitaju, znate, ljudi su možda zainteresovani za ono što mi zovemo uštednom energije, energetskom efikasnošću i tako dalje. Ljudi teško žive, standard nam je sve loši. Prosto, gde da se informišu?
Pa nije to samo kod nas. I u svetu ljudi vrlo malo znaju o tome koliko energije troše, kolike su cene energenata, kakve su projekcije troškova.
Da.
Kakve su projekcije cene energije i tako dalje.
I kakve su projekcije, šta će biti sa energetikom u sljedećih 10-15 godina, o tome ćemo razgovarati u drugom delu emisije. Da čujemo gospodina Boška iz Valjeva. Dobar dan, izvolite Boško.
Dobar dan, poštovanje gospodine Bjeliću. Gospodine Vučkoviću, kratko ću vas pitati. Stan nov, neuseljen, postoji kotlarnica individualna, kućni savjet odredio da se plaća 85 dinara po kvadratu, a taj vlasnik stana ne živi tu, oni ispostavljaju račun i dalje, bez obzira što postoji kalorimetar koji meri potrošnju, to njih ne interesuje, kako tu stoji stvar, da li mora da vlasnik to plaća ili da se greje na drugi način ako mu je to preskupo, jel se? Ne znam da li sam dobro objasnio.
Hello? Izvolite, gospodin Vučković, ako vam je jasno pitanje. Pa, Boško, nek ostane na vezi možda ako nešto nije.
Pa nije to sada predmet regulacije kojom se bavi Agencija za energetiku. Znači, mi se ne bavimo cenom toplote i određivanjem cena za grejanje stanova. To je u nadležnosti lokalnih samouprava. Ako se etažno vlasnici dogovore, onda oni treba da se dogovore između sebe o načinu kako će plaćati. Ali definitivno mora biti jasno. U svakom korišćenju nekog energetskog sistema, pa i toplotnog energetskog sistema za grejanje stanova, bilo u etažnom delu, bilo na centralizovani način, mora da postoji neka vrsta fiksnog dela koji se plaća tokom cele godine, jer postoje određeni fiksni troškovi svega toga što nam obezbeđuje grejanje, tako da mora da se plati jedan deo koji je određen prema nekom fiksnom merilu, a drugi deo koji je određen prema tom varijabilnom delu koliko se energenta utroši.
Koliko sam ja razumeo, problem naših slušalaca je drugi njegov komšija koji ne plaća troškove grejanja. To jeste jedan od problema koji prati našu, da kažem, grejanje u Srbiji, taj veliki deo unutrašnjeg i inostranog duga koji je prosto nastao činjenicom da država subvencioniše grejanje, da, određene vidove grejanja u Srbiji.
Gospodine Vučkoviću, vi ste na početku razgovora rekli da nema jeftinog grejanja. Kad to kažemo, da li to znači ne samo kod nas, nego energija je resurs skup svuda u svetu, tako?
Tačno, znači energija je resurs koji je skup i koji mnogo košta u svim zemljama. Kad sam rekao na početku, to sam rekao sam da za naše prihode prosječnog domaćinstva zaista nema jeftinog grejanja. Mm-hmm. Mada one primjere što smo istakli su oni koji su najskuplji vidovi grejanja i koje u principu da. Treba izbjegavati.
Da, to smo rekli, najveće troškove imaće domaćinstva koja koriste lož ulje, propan, butan, gas i električnu energiju direktno u grejnim telima i kotlovima za etažno grejanje. E sad, najjeftinije grejanje mogu imati domaćinstva koja se greju na drvo u područjima Srbije u kojima je ono jeftinije. Vi ste napravili analizu, mislim na agenciju, na primjer 4000 dinara po metru, a naročito ako imaju novije peći čija efikasnost je oko 70%.
Tačno, znači vrlo često se lakonski kaže grejanje struje najjeftinije. Uh-huh. Međutim, zaista kada se napravi analiza cena drveta u Srbiji u različitim regionima, u zavisnosti od dostupnosti drveta, cena drveta je različita i kreće se od, kako smo mi se informisali, između 4000 dinara do 5500 dinara uz uračunate dodatne troškove prevoza i sečenja drveta. I sada kada se sa tom cenom drveta koja je najniža i koja može biti u delovima Srbije gde imamo zaista drvo kao resurs u mnogo većem u izobilju, da ne kažem, i ako se za grejanje koristi peć koja je novije generacije koje se prave da zaista iskoriste veliku količinu toplote koja je raspoloživa u drvetu, tada je grejanje zaista najjeftinije, iznosi tek negde oko 30.500 ili 600.000 dinara za zimsku sezonu, što je za nekih 9.000 jeftinije nego što je grejanje električnom energijom na te peći za koje se najčešće kaže da je najjeftinije. Međutim, isto to drvo ukoliko koristimo u starim pećima i ako ga koristimo u područjima kao što je Beograd ili možda u Vojvodini gde je ogrevno drvo skuplje nego što je na primjer u Južnoj Srbiji i gde njegova cena dosiže do 5.500 dinara sa svim tim dodatnim troškovima, u tim slučajima je cena grejanja preko 53.000 dinara, znači 20.000 više nego u onom prvom slučaju. Tako da zaista treba dobro razmisliti i kad se ulaže u ono što se kupuje, ne treba uvek uzeti najjeftinije izvor grejanja, jer ne znači da će dugoročno to biti najbolja investicija i kada se odlučuje na cenu grejanja, treba pažljivo vidjeti šta u okruženju može da postoji kao izvor grejanja, kao izvor energenta, da li je to drvo, pelet ili ugalj, koje se može nabaviti po cenama koje su niže nego što se uobičajeno javno iskažu računice.
Interesantno, spomenuli ste okruženje, bili ste nedavno u Slovačkoj, u Bratislavi, gde 97, skoro 98% domaćinstva je priključeno na gas. Oni su smanjili troškove merama energetske efikasnosti, troškove grejanja.
Pa mi sarađujemo u jednom projektu već više od godinu dana sa našim kolegama iz regulatorne agencije u Slovačkoj i bili smo u poseti Slovačkoj. Uh-huh. I tamo smo primetili jednu za nas iznenađujuću stvar, da su tamo uglavnom sve fasade u Bratislavi bile nove. I pitali smo šta se to dešava. Uh-huh. Oni su rekli da ljudi, savjeti stanara, skupštine stanara odlučuju da odrade izolaciju zgrada, zamenu prozora.
I organizovali su se.
Tako je. Tako da je to dovelo do toga da je, na primjer, njihova ukupna potrošnja gasa, jer vi, kao što ste vi rekli, Slovačka je jedna zemlja koja ima jedan od najvećih procenata posle možda Holandije ili zajedno sa Holandijom gasifikovanih domaćinstava i gde se dominantno i gas onda koristi za zagrevanje što tople vode, što prostora, da se jednostavno potrošnja gasa u Slovačkoj smanjila sa nekih preko 7 milijardi kubika gasa na negde oko 5,3 ili 5,5 milijardi kubika gasa godišnje, što je posljedica ne samo energetske krize koja je, najčešće se kaže da je smanj potrošnja energenata uzrokovala, već dominantno i zbog povećanja i energetske efikasnosti stambenog prostora u kome ljudi žive.
Ilija Batac Bjelić je istraživač saradnik na katedri za elektroenergetske sisteme Elektrotehničkog fakulteta, gde je okupljen veliki broj mladih stručnjaka koji se bave temom energetske efikasnosti. Vi ste bili nedavno u Nemačkoj gde ste govorili o tom nacionalnom, da kažem, i akcionom planu za energetsku efikasnost koji mi imamo, ali nam treba nova verzija. Međutim, pre nego što nam objasnite o čemu se konkretno radi, da čujemo pitanje gospođe Dobrile iz Stare Pazove. Dobar dan, Dobrila.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav vama, gospođa voditeljka, i vašim gostima.
Hvala lepo.
E, moje pitanje je ovako. Ja stanujem u jednoj zgradi gde ima 20 stanova. I tu ima sad onaj uklopnik za jeftinu skupu struju. 30 godina stanujem ovde, nisam znala da je crveno, što označava da je to skupa, a zeleno jeftino. Tek neki dan sam nešto proveravala i videla i skoro mi stalno sija skupa struja.
Da, noću je od 12 sati takozvana zelena tarifa, odnosno jeftinija struja.
Ja se komešam već par dana, ne znam kome da se obratim, ovdje se i bojim da odem u Elektrovojvodinu, ili više ovi ljudi nisu ljudi, oni su vukovi, ne da klevećem, nego to...
A što su vukovi, šta, neljubazni su?
Pa mi nas ovdje stanari, ne ljudi.
Aha.
Ja sam pitala nekoliko njih od kad je do kad jeftina struja. A jedan kaže, pa šta na nekom satu? Ja mislim u jednoj zgradi ako postoji jedan sat, da je to u 20 stanova isto vreme,
evo.
Tako?
Ostanite na vezi, evo gospodin Aca Vučković iz Agencije za energetiku. Izvolite, Aco, da objasnimo.
Znači, pošto je Stara Pazova na području Elektrovojvodine, u Vojvodini je vreme niže tarife od 23 časa noću do 7 sati narednog dana.
Uh-huh.
Tako da svi potrošači, svi kupci električne energije koji imaju dvotarifno merenje u tom periodu imaju jeftinu struju dnevno. Tako da i u ovoj zgradi, znači svi stanovi definitivno moraju biti u isto vreme sa jeftinom električnom energijom u ovom periodu. Ukoliko postoji nekog odstupanja, da, ili ne postoji tarifa, može se desiti da se desi kvar, da se nešto razdesi u tim uređajima, treba to prijaviti mesnoj elektrodistribuciji, oni će doći i proveriti da li je sve u redu.
Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
29. Beogradski jazz festival. Od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson. I još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella Iguidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica jazza.
Šta se krije iza starih videokaseta? Paranormalne pojave, zombi, zli vanzemaljci.
Od autora filma Projekat Veštici iz Blaira
stiže antologijski horor film.
Nastavak uspešnog ostvarenja VHS.
VHS 2. U bioskopima od 17. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi.
PGP RTS vam predstavlja
Godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
29. Beogradski jazz festival. Od 24. do 28. oktobra u Domu omladine Beograda i Sava centru. Najbolja svetska jazz pevačica Cassandra Wilson. I još Lee Konitz, BJ Ayer, Big Band RTS-a sa Bertom Jorisom, Ana Sofrenović, Lars Danielson, Ronin, Petrella Iguidi, Shai Maestro i mnogi drugi. Upoznajte sva lica jazza.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Ko je pozvan, a ko ne? Šta bi rekli oni koji nisu pozvani? I da li bi prihvatili poziv? Šta je u pozadini iznenadnog Vučićevog poziva Jovanoviću? Da li je to nagoveštaj nove koalicije? Talasanje sreda od 11.05. Gosti u studiju: Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS-a, Miljenko Dereta, poslanik LDP-a i profesor Zoran Stojiljković, politikolog. Radio Beograd 1.
Sedamnaest je časova 35 i po minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Govorimo o tome kako da na najbolji način uštedimo energiju, kako ćemo se grejati ove zime, koji su to najisplativiji energenti. U studiju su Ilija Batas Bijelić sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, Jaca Vučković iz Agencije za energetiku. Gospodine Batas Bijelić, vi ste bili nedavno u nemačkom gradu Karlsruheu, gde ste predstavili projekat projekcija potrošnje u Srbiji, potrošnje energije u domaćinstvima do 2030. godine. To je zaista jedan obiman i veliki projekat.
Tako je, ja sam u okviru istraživačkog boravka u Karlsruheu tri meseca radio na prognozi potrošnje u Srbiji do 2030. Koja bi se kasnije iskoristila za pravljenje novog nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost i taj rad smo objavili. U najkraćim crtama to obuhvata investicione odluke u domaćinstvima zasnovane na cenama energenata, gde sam koristio podatke iz agencije za, iz regulatorne agencije, iz AERS-a. Tako da, i s druge strane, ta studija obuhvatala potrošnju određenih tehnologija, znači šporet, veš mašina, koliko energije trošimo na električno grejanje, koliko energije trošimo na zagrevanje vode. Ja sam pokušao da dam nekoliko predloga koji bi doveli do toga da se energija efikasnije troši i da se dostignu ciljevi Evropa 2020, koje znamo, jedan od njih je i smanjenje potrošnje energije za 20%. I ukratko ću samo reći da te mere obuhvataju, znači, zamenu određenih tehnologija grejanja, zatim zamenu goriva i određene finansijske podsticaje za korišćenje efikasnijih uređaja.
E sad, ajte da se zadržimo na uređajima.
Pa, najkraće rečeno...
Ko su najveći potrošači? Bojler, veš mašina, šporet, šta savjetujete građanima?
Pa, kada gledamo ukupnu potrošnju...
Da li je pametno da investiraju u moderne aparate koji manje troše svakako od onih?
Pa, glavni deo studije je i bio na tome da mi stvarno ljudima damo realnu sliku o tome kako će se njihova investicija na nekom periodu 20 godina isplatiti. Ona se isplaćuje na konto troškova energije. Naši ljudi obično kupuju najjeftinije uređaje čiji je investicioni trošak manji, jer oni u tom trenutku u džepu možda imaju manje para, ali ne razumeju da tokom perioda korišćenja tog uređaja oni više para daju u stvari za troškove energije. Tako da, ono što smo malo pre pričali, znači šporet koji je 70% njegova efikasnost, odnosno ono je 50% je skuplji, ali vi trošite manje goriva, imate manje posla i vi štedite energiju.
Da, važni su i sudovi za domaćice koje spremaju svakodnevne obroke.
Pa naše domaćice...
Kvalitet sudova.
Tako je, naše domaćice su, što se tiče energetske efikasnosti, dosta obaveštene i one znaju i da uključe veš mašinu uveče, znaju i da spremaju veš
pred
svom
i da krčkaju ručak.
I da spreme 2-3 jela, recimo, jedno za drugim, ili da spreme unapred. One se dovijaju na razne načine. Recimo, potrošnja tih većih uređaja u domaćinstvu je negde četvrtina ukupne potrošnje električne energije. Kada govorimo o ukupnoj potrošnji električne energije za grejanje u Srbiji, cifra je negde oko 3 teravat sata godišnje, a ukupna potrošnja za toplu vodu, znači za grejanje tople vode u bojlerima, negde oko 4,8, znači skoro oko 5 teravat sati godišnje.
Znači, bojler je najveći potrošač.
Bojler je najveći potrošač zato što ga u Srbiji svi imaju. Mm-hmm. Mi, električno grejanje je jedan manji broj domaćinstava, ali električne bojlere svi imamo. Tako da ta mera, recimo, uključivanje bojlera noću je, može biti vrlo efikasna za smanjenje troškova, da kažem, energije.
Da čujemo slušateljku Oliveru iz Male Moštanice. Dobar dan, izvolite, Olivera.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju. Htela bih da pitam gospodina, mene zanima, skoro cela Srbija leži na vrelim vodama. Zašto se to ne koristi za grejanje? Bilo bi mnogo jeftinije od uvoznih skupocenih energenata. I onda, ja sam u Maloj Moštanici, blizu smo Obrenovca. Zašto termoelektrana Obrenovac ne greje i okolinu, a ne samo Obrenovac? Zašto se priključujemo na gaz kad već imamo tako nešto?
Evo, gospodine Aca Vučković, pa možete i vi.
Pa evo, samo možda kratko. Pošto nije baš najuže problematika kojom se bavi Agencija za energetiku, ali definitivno, ajdemo od ovog poslednjeg. Svako zagrevanje iz termoelektrane koja proizvodi električnu energiju znači smanjenje proizvodnje električne energije. Tako da tu treba napraviti određene analize da li se i koliko isplati da se i koju vrstu grejanja koristiti u određenom periodu, u određenoj oblasti oko termoelektrane. Tako da to treba zaista da bude neka vrsta strateških odluka, kao da. Što je ono prvi deo pitanja. Znači, nekom strategijom razvoja energetike se treba odrediti koji energent u kojim oblastima treba koristiti, odnosno ako je raspoloživa i geotermalna energija, da se pronađe način da se ona na najefikasniji način i koristi.
Ilija Batas-Bjelić, vi se bavite i članstvo tima koji se bavi izradom nove verzije nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost. Koji će se izvori koristiti u budućnosti? Dakle, to je ovo o čemu je na neki način i Olivera otvorila pitanje, šta će biti energetika u sledećih 10-15 godina, odnosno energenti? Čime ćemo raspolagati? Kako da uštedimo energiju?
Pa to najviše zavisi od ministarstva, od energetske politike. Ja trenutno nisam član tima koji radi na tome, ali ja paralelno radim deo svojih istraživanja koji se odnose na unapređivanje već postojećih akcionih planova i u oblasti obnovljivih izvora. Svakako da određene uštede mogu da se ostvare na način da se koriste lokalno dostupni izvori kao što su toplotne pumpe. Naša slušateljka je u pravu. Znači, svaka lokacija u Srbiji bi najpre trebalo da ispita da li postoji mogućnost da se napravi toplotna pumpa, pa tek onda kasnije da vidimo da li treba da dovozimo gas, mazut, drva i tako dalje. To su alternative. Takođe biomasa, koja je veoma dostupna. Kada govorimo o biomasi, znači govorimo o drvnoj sečki, govorim znači o tome kao promeni, da kažem, uvoznih skupih energenata. Biomase ima u Srbiji dosta, može se koristiti neko marginalno i zaparloženo zemljište, takođe mogu se bolje iskoristiti ostaci u proizvodnji u drvnoj industriji i može se taj deo, znači biomase, pronaći i iz boljeg gazdovanja šumama. Uglavnom, energetska politika se i radi kroz nacionalni akcioni plan i kroz akcioni plan za obnovljive izvore energije.
Da. 17:44, 011-322-5299 i 322-5499. Gosti u studiju su Aca Vučković iz Agencije za energetiku i Ilija Batas-Bjelić, istraživač sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Gospodine Vučkoviću, ukoliko biste bili u situaciji da kupujete stan ili kuću, kada je reč o energiji, odnosno o grejanju, na što biste obratili pažnju? Dakle, da li biste kupili kuću ili stan na daljinsko grejanje? Malo pre smo rekli da domaćinstva koja se greju na drvo najjeftinije imaju grejanje, ali daljinsko grejanje spada i u red najjeftinijih načina za grejanje stambenog prostora i kažu da mali broj alternativa može s tim da se meri.
Daljinsko grejanje je definitivno najkomforniji način grejanja.
Da.
Ne razmišljamo ni o čemu, imamo topao ceo stan. I trebalo bi i da daljinsko grejanje bude među najjeftinijim načinom grejanja, jer se daljinsko grejanje i namenski radi za grejanje prostora. Tako da i to treba da bude jedan od pokazatelja da je to nešto što je najjeftinije. Međutim, daljinsko grejanje se može izabrati i kao najjeftiniji, najbolji način, po mom mišljenju, samo ukoliko se da svakom pojedincu da može da upravlja tim grejanjem, odnosno da mu se naplaćuje samo po utrošku toplotne energije.
A zašto prosto ne postoji ta mogućnost? Sad recimo ja hoću u dve sobe da ako ima veći stan da isključim radijator. Pa, i da mi se naravno naplaćuje samo ono gde prostorije koje greje.
Pa to je sada istorijsko nasljeđe gdje je koncepcija gradnje i koncepcija grejanja bila sasvim drugačija. Sada se u novim zgradama mnogo više vodi računa o tome da sa svaki stan može da postoji merenje, da se ima što manje zajedničkih instalacija koji prolaze kroz stanove i koncepcijski se to sada drugačije radi. Međutim, istorija je ta i to se mora na neki način prevazići.
Slušalci se javljaju, ja moram da dam prednost gospodinu Zoranu iz Aleksinca koji zove posredstvom mobilnog telefona. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju i ja ću biti kratak, znači dva kratka pitanja. Jedno se odnosi na neka nova saznanja za bunarsku vodu koja je dostupna mestima kao što je Aleksinac i dvorištima kao što je Aleksinac, moguće je dogrevati i dobiti sistem, znači to grejanje uz dogrevanje te bunarske vode, a u letnjem periodu dohlađivanje te bunarske vode može da proizvede efekat, znači klime koja bi hladila prostor. To je jedno pitanje. Drugo pitanje, električna mreža u delovi Aleksinca je tako da je u pojedinim momentima pad napona, znači ja sam iz te struke, pa je pad napona ispod 160 volti. Rekite mi, obzirom da je snaga konstanta, znači te jednako uputa i stručno rečeno, snaga je konstanta, znači i tih dva kilovata na bojleru, koliko je otprilike snaga tog jednog grejača, da li će veća količina električne energije biti potrebna da bi se zagrejala voda i u slučaju kad je 220 volti napon, što je propisano, ili kad padne ispod 150-160 volti.
Hvala vam na uključenju, gospodine Zorane. Izvolite.
Ajde ja ovo drugo da kažem za grejanje. Kada je manji napon, a treba zagrati istu količinu vode, definitivno je potrebno više vremena, ali zbog toga što je manja snaga, onda se u principu dobije efekat da se praktično potroši ista količina električne energije.
Ilija?
Pa može se koristiti bunarska voda za dogrevanje, odnosno za dohlađivanje, s obzirom da je voda u zemlji uvijek na konstantnoj temperaturi i da se onda po potrebi u toku leta ona je hladnija nego što je vazduh, a u toku zime ona je toplija nego što je vazduh, pa se onda može na osnovu toga dohlađivati. A što se tiče ovog drugog pitanja, tu je kada je manji napon, onda je potrebno više struje da bi se zagrejala ista količina vode.
Dobar dan, želimo Dušici iz Beograda. Izvolite, Dušice.
Dobar dan, ja se jedem sa Dorčela. Imam jedno pitanje, mada mi se čini da ste vi malo pre i to dotakli. Kod mene ovo centralno grejanje, ovo mi je to plana, ovdje vidim je, sa prozora. Pa me zanima da li će ono što je najavljeno na medija, iće da biti organizovana ta naplata prema potrošnji kod centralnog grejanja? Ili ćemo samo plaćati leti
da
koristimo? I kad će to biti? Ako
evo, gospodine Vučković, možda imate neke informacije o tome.
Pa i očito da i u ovom celoj politici energetske efikasnosti će biti intencija da se zaista naplaćuje prema merenju, ali kada to postoji sada mogućnost u Beogradu da se učini, međutim potrebna je saglasnost svih stanara, što je možda malo nerealna pretpostavka, i potrebna su određena sredstva što se može rešiti možda povoljnim kreditima ili nekim plaćanjem na više mesečne ili više godišnje rate. Definitivno ja mislim da to mora da se u nekoj budućnosti napravi, ali isto moramo biti svjesni da će i u tom sistemu naplate uvek tokom godine biti određena količina novca koja se izdvaja i u mjesecima kada nema grejanja. To je ono što sam rekao, postoje fiksni troškovi sistema koji se moraju plaćati i uvek je bolje da se oni plaćaju tokom cele godine nego da se koncentrišu na manji period jer će tada biti samo veći.
Ulaganje u mernu opremu je investiciona odluka. To je jedna od mogućih investicionih odluka u tom sistemu. Ono što je malo pre slušateljka pitala, ja zaboravio da odgovorim. U slučaju da mi imamo Obrenovac u sistemu daljinskog grejanja, mi uopšte ne moramo ni da imamo toliko toplana koliko ih imamo. Pravljenje, recimo, jednog toplovoda do Obrenovca može biti jeftinije od ugradnje mernih uređaja na nivou celog grada.
Šta biste vi, s obzirom postoji, rekla sam, OCE katedra na elektrotehničkom fakultetu, predložili ministarke energetike? Šta treba da se menje? Pa, šta je dobro? Šta bi trebalo eventualno menjati?
Pa prvo, dobro je da se radi, dobro je da ima dosta novih propisa i zakona i usklađivanja sa onim propisima Evropske unije koje je vrlo teško i razumeti.
Šta to od nas traži Evropska unija? Da razumemo.
To je teško razumeti zato što je previše dokumenata koji su pred nama i način na koji moram da se komunicira je dosta komplikovan. Ali ono što bi ja predložio ministarki, to je da ukine subvencije na energiju, zato što subvencije na duže staze ne mogu biti održive. Ono što ja volim u šali da kažem, to je da je najjeftinije grejanje na subvencije. Kod nas u Srbiji, iako se plaća grejanje preko leta, ono je opet jeftino u odnosu na ono koliko košta. Zato što je naš sistem vrlo neefikasan, zato što su veliki gubici u sistemu, zato što za troškove goriva koje mi dobijamo iz inostranstva, na koje dodajemo, znači, tu efikasnost, mi u stvari ne možemo da platimo. To je veliki problem, to je ta kočnica, to je ta stuck in the past, znači to je zaglavljenost u prošlosti.
Da čujemo gospodina Vučkovića, imate li komentar prosto na sugestije mladog naučnika?
Pa ja bih samo potencirao da mislim da je ulaganje u energetsku efikasnost u ovom trenutku najisplativije. Jer ako pogledamo podatke da Srbija ima, ako gledamo podatke iz 2010. godine, nekih 35% bruto društveni proizvod u odnosu na prosek Evropske unije, a da se po jedinici društvenog proizvoda u Srbiji potroši 80% energije više, tu je prostor zaista za jedno mnogo efikasnije i življenje i proizvodnje. Tako da je to nešto što treba...
Ja se slažem, umesto tih subvencija u trošenje, znači trebalo bi omogućiti da se nabavi efikasnija oprema. Naprimer, trebalo bi dati ljudima priliku da kupe taj smederevac od 70%.
Dobro. Imamo još 4 minuta do kraja vremena, po 2 minuta za slušaoce, veliko interesovanje zaista. Vladimir iz Beograda čeka na vezi i Davor iz Pančeva. Izvolite, Vladimire, dobro veče.
Dobro veče.
Izvolite.
Ja ovako pitam se, a pitam i vas.
Pitajte.
Živim u 25 kvadratnih metara garsonjeri. Plaćam preko cele godine 100 dinara, 2600 dinara cele godine.
Dobro. Grejanja, i pitate se zašto?
Molim?
Jer se pitate zašto?
Pitam se zašto.
Dobro.
Jer ni 5 meseci nema grejanja.
Dobro. Razumeli smo vas, ali nemamo vremena, izvinite, potpuno smo razumeli. Izvolite, Aca.
Pa tu su dve stvari. Znači, prva stvar je da, kao što je kolega rekao, mogu se možda smanjiti neki troškovi, prvenstveno gubitak u elektranama ili tako dalje, ali definitivno moramo biti svesni, ako ne bi plaćali to 12 meseci, ti troškovi koji bi bili identifikovani bi morali da se plate samo tokom 6 meseci, to je bilo duplo veći račun, i tako da definitivno to je pitanje koje mislim da je...
S jedne strane nema jeftinog grejanja, s druge strane imamo gotovo pola godine toplih meseci kad nema potrebe za grejanjem, a opet svi znamo, to je možda i pre i prve i druge strane, da smo skromnih materijalnih mogućnosti i da čovek opravdano pita zašto 25 kvadrata greje tokom cele godine. I da čujemo još jednog slušalca, izvolite. Iz Pančeva, Davor. Dobroveče, Davore.
Dobroveče, bit ću kratak. Uveo sam plinsko grejanje umjesto drva, dakle etažno grejanje, sad na plin. Zanima me samo servisir kotla, rekao da se koristi 50 stepeni za sanitarnu vodu za grejanje, a 60 za centralno grejanje, dakle za etažno grejanje. Da li je to u redu?
ja ne znam, nisam stručan da to odgovorim, tako da zaista ne možemo pomoći slušalcu. Ne znam, kolega Ilija, da li
nisto.
To je usko stručno, tako da
moramo znati još puno podataka.
Da, i za kraj pitanje, kako generalno da uštedimo energiju? Možete li kratko da kažete par saveta? Da li smo mi rasipnici ili ipak vodimo računa?
Pa generalno, ako sad posmatrate samo kako čovjek da uštedi energiju, treba da troši energiju samo na ono što mu je neophodno, ne mora da kupuje najveći televizor. Prosto to je neki, kada gledamo,
na televizor država troši, znači ne treba bude ono što kažu upaljen ceo dan. Uključen, naravno.
Naravno, znači treba da koristimo energiju koja je jedan plemenit vid, znači električna energija kao plemenit vid energije treba se troši samo onda kada je, a s druge strane kada gledamo kao državu, znači bez većeg angažovanja ministarstva na ovim problemima, građani sami ne mogu da...
I stručnjak.
Znači, građani sami ne mogu da reše te probleme.
Gospode Vučkoviću, izvolite.
Pa možda se ponavljam, najbolje je gledati dugoročnije u energetskom sektoru. Energija će biti sve skuplja i skuplja. Treba ulagati u energetsku efikasnost, uređaj koji će trošiti manje električne energije, naši uređaji koji su nam u domaćinstvima slabi, kao što je rekao kolega, ne treba se zamene s onim najjeftinijim i definitivno sami energetski subjekti, posebno električne energije, moraju i država naravno, moraju se boriti protiv neovlačene potrošnje, kako je uobičajeno zovemo, u stvari to je krađa električne energije, jer ta ukradena električna energija je najjeftinija i onda se troši nemilice i mnogo nas košta.
I lepo ste rekli na početku, a i za kraj da ponovim, nema jeftinog grejanja, pretpostavljam ne samo kod nas, već nigde u svetu, moramo da vodimo računa o resursima. Minut i po ostalo je do 6. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Gosti emisije u središtu pažnje bili su gospodin Aca Vučković, rukovodilac sektora za energetsko-tehničke poslove Agencije za energetiku Republike Srbije i Ilija Batas-Bijelić, istraživač saradnik sa Katedre za elektroenergetske sisteme Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. A sa vama su bili Ljiljana Marković, Milorad Vonasek, Ružica Ćirić, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijatno večer.
U središtu pažnje.